За сайн байцгаана уу манайхаа?
Ээ сайн байцгаана уу? Юу яцгаана? Битэрийн
юу вэ?
Дахин нэг дугаар. Битэр ингээд нэг сонсогчгүй байгаа ч гэсэндээ хийсээр л байгаа. Жохон зайн л хол хол хийгээд байгаа болохос ямар ч төлөвлөсөн юу хугацаагүй хийж байгаа болохоор жохон юу вэ наа? Баримжаагүй. Үгүй ээ. Тийм. Би тэр ерөөсөө төлөвлөхгүй байгаа. Аль зав зайгаараа л хийж индүү. Тэгээд нэг сонирн бөгөөд нэг сонирн чишээ. Гоё юм дуулахад бит хоёр ингээд хамт амьдэрч эхэлсэн байга. Ингээд ор хүнчлээ нэгтгсэн. Өмнө нь тус тустай амьдэрдэг байсан бол одоо нэг найзтайгаа гурван хамт амьдэрч эхэлсэн байгаа. Тэг бүл нэмсэн. Чамд ингэж одоо л амьдрах ямар
муухай.
Юу нь муухай?
Ганцаар байсараа бүр жожгирцэн бил. Хинтээ ахаа уур ирээ.
Ер нь ганцаар удаан байчихаар амар нэг тийм юу болчихдээ те. Нэг тийм. Та оо юу хмэрийн?
Жожиг уу?
Ер нь бол зожиг л доо. Жожиг жоохон өөрөөр хэлцгээе.
Уртаа юм.
Үгүй. Өөрийнхөө юмд харамж шүүх. Нэг тийм. Өөрийнхөө орон зайд амар юу болчихдээ.
Өөрийнхөө байх.
Ер нь хүн нэг тиймэрхүү 50 орчим дуртай юм шиг өртлөөс хит удаан газар аваад тэр хүнтэй ярих амар юу болчихдээ тий.
Аа.
Сонирхолтой. Өгөөч юм уу?
Тэгтээ алуулаа байх нь бас гоё нэг яах. Гоё юм уу зөндөө болох. Тантай.
Тий.
Халамжтай. Ганцаар байхад л өөрөөгөр юу вэ? Өөрөөгөр авч явах болчиход.
А тэгэл орой айлд хоолгүй. Өөрөө өртөл юм хийж идэхгүй бол хин ч чамд хоол хийж өгөхгүй.
Тийм.
Бид гар очоод одоо тэгээд хин ажилгүй амарсан хүн тэгэл нөгөө ирэх хоолыг бэлдээ л тэгэл. Тэг надад бол гоё яваа. Бүүнөр ингэ шамбаралдаж амтахчихгүй юу.
Цонхоор нь харангуут эднийх цонхоор нь харангуут юут болштай. Уултай. Уулан дээр нь болштай.
Цонхоор хараа зүгээр шууд байгальтай нүрт тулна. Байгаль дотор булштай нүрт тулна.
Солонготой газаргүй бол тэр хаасайгүй булш.
Тэр нь хэзээ ч жоох уулархаг гуул муултай мод зоотой газар ороод төглөнгөө зүгээр булшнууд нь ихнийс ангаар хэвчээд.
Энэ тэнхүү талан давхар.
Яг л манай талан давхар.
Тэгтээ сонин сүнс байхгүй.
Үгүй тэр би нэрээ сонин сүнс харж үзмэр санагдаад байдаг шүү дээ. Ягаад ч сүүлийн нэг эс аудиг сонсдог болсноос ч тэр юм уу? Ер нь жоохон нэг тиймэрхүү сонирхолтой үзэгдэлтэй нүүр тулмаар санагддаг болоод байгаа.
Сүнс тэгэд байдгүй юм шүү.
Мэдхгүй би ерөөсөө мэд. Харж үзэг болох уу? Байгаасаа гэж би бүр амар хүсдэг шүү. Сүнс зэрэгэлдээ ертөнц хари гаригийнхаа бүх юмыг би бүр байгаасаа гэж хүсдэг шүү. Тэгхгүй болохоор нэг амьдрал амар юу уйтгартай санагдаад нэг тийм.
20 хэдэн жил амьдлаа сүнс ерөөсөө харсангүй.
Зүгээр нэг энгийн хүн төрлөختн дотор амьдраад тахаар илүү дутан байгаасэ гэж бодоод өгдөө. Би бол аль болох бүхэнд нийтгэх гээд хүсдэг шүү дээ. Сүнс ч вэ, бүгч төрч вэ. Тийм, хари гаригийнхан ч вэ.
Айцын таллайлах бичлэг гээд сайн нэг бичлэг үүсэхгүй. Айцаас айдаг хүн байдаг гэж хэлсэн.
Айхаас айдаг гэсэн үг мөн үү?
Тийм, айцаас айдаг гэдэг. Шижгийн айцнууд өгдөг л нэг сонисон. Хамгийн сүнэн найзаас тайх хайд.
Тэ чи юунаас хамгийн хайдаг вэ?
Би юу? Мэдтг. Амжилтгүй байх хэсэ итгэж.
Би л ер нь нэг тиймэрхүү фейлд хэсэ. Гэхдээ би баян фейлд тэлдэ.
Сүүлийн үед харин тийм юмас л хайдаг болчихвол амжилтгүй байх хэсэ.
Аа. Ер нь жоохон бүтлмүүтэй амьдрахаас айдаг. Ирээдүйд нэ чи юм. Би ер нь ирээдүгөөс амар айд юм байна.
Тийм судалгаа байсан шүү дээ. 20 хэдэн насны дээр хүмүүс уус хүн болго ингэж айдаг гэдэг.
Яа тийм.
Тий. Цааш яхаа мэдхгүй ингээ
эргэлцээд үлдээх. Өөрөөр хэлбэл гараал явж байгаа юм байна.
Зөндөө тийм судалгаа байсан шүү дээ.
Гэтэ за яхаа зүгээр бит юмнаас айдаг гэх юм бол би нэгсэн нэг тийм халуун орны хорхоноос айд юм байлээ. Ер нь халуун орч яхаа нэг тийм солонгот ч ичжээ жишээ нь ингээл
зарцаан ихэд нэг балер балер зарцаанаад байдаг штеп шавьчнууд нь. Би тийм шавьчнуудаас амар айд юм билээ. Монгол дахад би ерөөс нэг хорхоо шавьчнаас айддаг байсан хөөхгүй. Энд ирсэн чи бүр зөвлөхийн айддаг болж байна. Янз бүрийн хорхоо харангууд хөрч мөрч. Тэгэхэд нэг сайн гайж гаж хорхоонууд амар ихтэй.
Монгол хүмүүс нэг ийм юм те сонио хүнд нэг муугаа харуулахгүй гэдэг тийм бодолтой. Одоо жишээлх юм бол одоо нэг муу өөрийнхөө муу явж байгаа харуулахгүй худлаа ярьдаг юм уу хүмүүс ингэж дээ штэ. Ивлээ фейсбુક мөгийн сошиал орчин дээр ч гэсэндээ асуудал асуудлаа постлоод яах юм хэрэггүй юу. Тэр хүмүүсийн талд нь хамаагүй тал нь тэр чин баярлан ч гэлөө. Тийм их өгнөд ийм шүү дээ. Чин талаар өвчих чинь.
Муугаа харуулахгүй байх талаар уу?
Тийм. Тэр муугаа харуулахгүй худлаа яриад байгаа.
Хүнд байдаг нэг айцууд нэг баха. Муугаа харуулахгүй гэж худлаа ярих нь хайшаа. Гэхдээ ер нь ихэх хүмүүс худлаа ярьдаг шалтгаан тэр л байх. Яг миний бодлохоор нөгөө нэг мэдхгүй би нэг муугаа харуулахгүй байх ч гэж боддгүй. Гэхдээ л ер нь хүн нэг тийм ичмхэн юм тийм үү? Ичмхэн биш нэрлэхүү. Би сая үг нь олж мэдхгүй байна. Муугаа харуулахгүй байх. Гэхдээ хинч ер нь бусд нэг тийм зовлонгоо тайчаад муугаа харуулаад байхыг хүсэхгүй байх.
Яагаад?
Яах юм? Тэр хүн тэр чинь нэг сонирм биш шүү дээ. Ингээд аа, заа чи наад дээр ч одоо юу мэр чи юм бэ те. Муугаа харуул. Гэтэ муугаа харуулахгүй байх гэдэг үзэл бидний аав ээж нэрийн үед л амьрэх байдаг аа.
Гэтэж сайн байна.
Байна уу?
Тийм.
Тэгэхээр жоохон бахас хавуулаад миний хүү хүний дор битээ ороорой. Миний хүү одоо ер нь хүний дор битээ ороорой гэдэг чинь л ер нь муугаа харуулахгүй байгаарэ гэсэн үг үсттэй.
Тийм.
Ер нь бол тиймэрхүү утгатай тийм. Тиймэрхүү юмнаас болоод хүн зүгээр багаас нь тиймэрхүү юм суучдаг баг. Чи
тэгэхээр би л абсолютли тийм юм хараад амир гайхаад гайхаад байгаа шүү дээ.
Тэр ч ихтэй нэг тийм сүртэй юм ш.
Би өөрөө нэг тийм боддгоо нэг тийм амар олон юм боддгоо.
Би бас
анзаардаг байж байгаа. Саяхан хүмүүсийг ингээ анзаараад тэгээд байхгүй. Эйгөө сайна. Тэг яа ингээд ийм болоо гээл.
Гэтэ муугаа харуулахгүй бай гэсэн бодлын араас гарах үйлдэлүүд хамгийн тэнэг үйлдэлүүд гэдэг. Хамгийн том жишээ зөв худлаа ярих. Муу харуулахгүй гэсэнтэй их хүмүүс судлаа ярьдаг.
Тэгвэл муу харуулахгүй хамгийн эхүүн нь худлаа ярих юм шүү дээ. Хамгийн ихний арга нь.
Тийм, ер нь хамгийн ихний үзэгдэл юг мэри. Тийм, гарч ирж байгаа нөлөө.
Арга нь тийм.
Тийм, гарч ирж байгаа муу харуулахгүй бай гэсэн
гэх юм бол худлаа ярих гэсэн үг
дээ. Тийм. Гэхдээ ямар ч хүн нэг тийм яг муугаа харуулахгүйгээд худлаа ярьж байгаа нөгөө хүндээ хохирлгүй бол нэг тийм асуудал биш юм шиг санагдчихлаа. Гэнт.
Тийм.
Тийг байж болохгүй гэж. Би худлаа ярьж байгаа тэр хүнд хохирол учруулахгүй ямар нэгэн байдлаар тэр хүний юм одоо тэр хүнд нөлөөлөхгүй. Зөвхөн би өөрийнхөө нэр хүндийг л ингээд худлаа яриад нэг жоохон ч гэсэн аваад үлдчихэж байгаа бол тэр нэг асуудал биш надад л.
Биш хамгийн гол нь хамгийн гол нүгөөс тэр хүнд нүгөөс ямар ч хамаагүй шүү дээ.
Тийм.
Угаас хамаагүй бахт. Чи яг өөчө өөрчн гол асуудал байхгүй худлаа яриад жүжиглээд байгаа гол нь тэр дөөрч нэг байхгүй тэрнээс худлаа чи өөр чамаа яах вэ өө ингэ фэйлч цугвал гэл бодол ботнол
гэдэгтэй
эсвэлтэй юу гэж ч боддیں۔ Тэгэд тэрэнд нь хамгийн гол нь чи тэр хүнийг юу гэж бодчих үдэ гэсэнд нь санаа зовсондоо худлаа ярьж байгаа байхгүй тэр хүн бол угаасаа чамаа бодно нэг бол бодохгүй шүү дээ худлаа ярьсан яриагүй нэг талаар л бодох шүү дээ тэгэхээр чи хамгийн гол нь түнд таалагдахын тулд өөрийгөө хорч байгаа үст
Аа. Тийм ер нь бол тийм юм шүү. Гэтэ ер нь хүн нэг итгэдэг бүгэд бүр дотны хүмүүстэй бол нэгтгэж муугаа харуулахгүй гэдэг юм гарч ирдэг байхаа. одоо өөртний хайх төр үн цэнгүүч гэсэн дэ хөндлөнгөөс байнга харж яддаг хүмүүсийн хувьд болмод муу гаргахгүй гэдэг үзэл нь их гарч ирдэг баг. Яг тэгэхээр мэдгүй. Мэдгүй хот юу юм ирч юм бити. Зүгээр л нэг хүний доор орохгүй би энэ хүнээс нэг тутахгүй шүү гэсэн бодлоор л тиймэрхүү гаргад юм болоо. Үлдэл. Муу гаргахгүй гэдэг үлдэл.
Болох л энэ те. Саяхан хүртэл надаа нэг намайг ямарч танихгүй хүмүүс шал худлаа юм ирсэн явж лээс шүү дээ. Миний тухай. Тиймэрхүү юмнууд ч юм уу те. Тэгэхээр би хүмүүст худлаа яриад явж исэн мэл хүмүүс намайг оо nice guy гэж тэгж атц явж явах гэсэн юм байна шүү дээ. Тэгтээ худлаа ярих юм яах вэ?
Хөшөөх. Ер нь худлаа ярих амар тийм. Ер нь худлаа бол өндөг үүсгэдэг л.
Тэгсэн байж байгаа. Nice guy-ийн дүр бүтээсэн байж байгаа. Тэр нь худлаа баригдах юм бол бүр худлаа гаргах дүр.
Бүр арай л дээрээ сунах гад.
Тийм бол бүр худлаа
гаргах. Тэгэхээр эртнээсээ л өөрөөрөө явал муу болцсон амар гэж. Ер нь nice guy явжгаад унах бол амар хэцүү баха. Чиний хувьд тэгээд одоо яг nice guy гэж боддог хүн байна уу? Гэхдээ тэр nice guy ч нэг худлаа юм шиг санагддаг nice guy.
Олны дунд nice мөртлөө худлаа юм шиг байна. Мэдгүй. Бархуу нэг тэгээд идэх шв.
Амар цэмгэр яхав.
Тийм. Амар гуулн амьдрал амьдрал яг өөрөө хөвчөр ингээ босгосон залуудаа ингээл хармаар гадаад амьдрч амьдрч ийсэн. Тийм л хүн юм шиг л дээ л дээ. Түүх мөхөөр ярихаар. Гэхдээ хамгийн тэнгэнд ингээд идэх годоо ингээд байждсан сайхан амьдэрч байгаа шүү дээ. Тийм бийж урлагийн менюс чи амьдрал хэцүү мөнгөгүй байт юм амар хэцүү байт юм а гэд зүгт ярилцлага өхөр үгүй юу алах вэ гэхэл тэнгэн амар хутлаа санагддаг шин. Дуур өг юм ярина ярилцдаг шин. Урлагийн бит чи жоох хэцүү амьдралтай тэг юу алах вэ гэд өөрөө амар сайхан амьдралтай байж.
Тэгээ ер нь нэг тийм телевиз одоо сошиалар байнга гарч идэх хүмүүс ер нь тэгэж хэлдэг те.
Тийм.
Нэг тийм ер мөнгө олдгүй юм шиг л яриад идэв.
Тийм. Тэг хүмүүс хил ам байдсан болов уу мэдэхгүй нөө.
Магадгүй. Хит хил амд орооцолтгоос зайл сэтгэл баг.
Алтны танил болохоор л ойлгоно. Та нар.
Одоо яг нэг ганц яг би мөнгө олдгүй гэж хэлдэг хүн манай айз яхлах шүү дээ.
Мөнгө олдог гэж ярьдаг гэнэ.
Тийм. Би мөнгө олдог гэж ярьдаг гэнэ. Тийм л үнэхээр л олдог л ах л та.
Тэ.
Яг яг алдартай хүмүүс тийм нэг сошиал алдартай гараад энэ дотроос нэг тийм ер нь би мөнгө олдог гэдэг хүн байдаг тийм.
Тэсэн мөрөд яг амьдрал хараад айзаа ах гэж тэр чинь одоо манис үе шүү дээ.
Тий ах.
25 та юу 26 25 6 талх.
Йоо тэр нэрээ одоо яг иймэрхүү байдлаа мөр хэцүү тий. Одоо би ингэ манай найз зөө битэрчихсэн байгаа. Тэгсэн чинь манай найз ингээд ихтер л байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд тэр хүн чинь манай найзаас 3 блүү 4 блүү ихж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд би яг битэр уулзснаа ингээд андаа андаа гэж ярьжсэнэл нөгөөх нь уулзахаар би удаа ихчээ их хэцүү шттэ. Тэгээ найз гэл явчих шттэ. Тэгээ явж ангууд тэр хүн дүүн гээд бас нэг 19 18 таа нэг хөхөд ирсэн намайг аха аха гэд. Тэгэхээр би яг ихчийн мэдгүй нэг тэрхүү явталд амар хэцүү гэдэг. Тэрхүү ханигуд амар хэцүү шүү
дээ. Гайгүй гоо дүр нас тэр. 10 хэд нас мөсөн дээ тиймтэй хүмүүс байдаг юм л
шүү. Нэрээ саяхан би нэг саяхан гэж өчг төр үзлээ. Урбан цок 16.
Аа 15.
16.
15 шүү дээ.
16.
5.
16. Мөч өдр орсон уу?
Тийм.
Эпизод 16 байсан.
Аа. 15 шиг л байдгаа шүү. Тэрэн дээр ярьж байгаа
үстэй. Тиймэрхүү байдалд ер нь амар хэцүү байдаг. Үгүй нэг тиймэрхүү юм гарч ирээд байдаг шүү.
Олны танил.
Жишээ нь ингээл би ингээд нэг одоо 10 жил байхад манай дээдлийн үеийнхэн үеийнхэнтэй андаа андаа гэж явж штэ. Тэнгөт тэр хүүхдийг нэг сайн танихгүй манай нэг манай үеийн нэг найз гарч ирсэн ахаа гэж хэлчихэнгөө тийм. Тийос өөр амар хүнийг ер нь ахаа гэдэг байхгүй юу? Юу нэг лаах танилцсан чээс надаас жоохон уртаа харагдах юм уу шүү дээ. Ахаа ахаа гэж явждаг байхгүй. Ахаа их чиг явждаг. Тэгээ тэнгүүт найз хажууд чи чи гэ яриад байдаг. Тэгээ хаж байгаас нахаа их чиг гэж гээд болдог. Тиймэрхүү үеийн бүр яг аливаагаар ч дуудаж чаддаг шүү дээ. Ингээ зүгээр инегээ. Тиймэрхүү байдалтай амир хорддаг.
Би нэг ахах гэдэг үнийг ахаа гэж хэлэх амир дургуд шүү. нэг мундаг болох гэдэг нэг.
Би зүгээр дотроо инээж байгаа л ахаа гэж тэгээд хөрхшөөс гэж байгаа. Аа за тийм ах гэж. Тиймэрхүү хүмүүс амар хэцүү байдаг тий. Харьцахад.
Тий.
Шууд нэг байр сууриа эзлэх гээд.
Тий, харилцаа тийм хүмүүстэй би тэгээд ер нь харьцаа үсгэдэг шүү дээ. Аа тийм үг л. Ахаа таа гэсэн үг хэрэглэхгүй юм. Тийм ингэч хоёлын ингэч хоёлын яа чи гэж бод. Тэгж яана л тэгээд салчдаг шүү дээ. Наалтыг танил сүлүүийн дуучдын би өөрөө бол аягүй их сонсдог байсан хэрэг сүлүү. Ер нь тэгсэн залуу энэ рэперүүдийн дуунууд нь бас аягүй тийм юу юм аа. Сүлүү үед ингээд бододох нэг би чиний дээр гарсан. Би номер 1 шүү. Бүгдийн аалан тал нь хэд гэсэн ер нь аягүй хүчрхийл лагуулсан бүгтээ юм аа.
Хүчрхийл лагуулсан үгтэй гаднаас гадна үгтэйгээс гадна нөгөө нэг одоо яг би чиний дээр шүү гэдэг гэдгийг харуулах гэсэн хүмүүс амар их байгааз.
Ер нь
гарч ирж байгаа ингээд нэр нь ингээд жоох алдартай болоод эхлэхээр газ байр сууриа тогтоох гэж хэлдэм юм шиг лээ. Та нар одоо явчих юм уу би одоо хийж эхэлнэ. Одоо тий. Та нар ингээд юу өнгөрцө би одоо үеийнхээ эзэлжин мэдэлжин гэсэн утгатай дуунууд ер нь ингээд залуу гарч ирж байгаа рэпер болгомоор хийх гэдэг юм лээ. Тэ ер нь мэдгүй хүмүүст нэг тийм байр сууриа газ тогтоож авах нь амар чухал юм шиг. Олж авах нь.
Тийм.
Тэгээ саяхан л Wonderboy-с номер 1 гэдэг дуу гарч эхлээл. Тэгсний араас одоо нэг цэцэгээс ахуулаад та нар биш ээ би номер 1 энэ байна гээл. Ингээл нэг хэсэг овоо чимээг болцсон байсан чинь сая та нар ах яас л та нар ах гэдгээ та нар ингээ бас л тиймэрхүү дуу гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Тэрний араас тэ чижими гарч ирсэн л.
Ер нь яг аль номер 1 юм чи бид.
Тэр нь ерөөс мэдэхгүй тий зүгээр сонсдог хүмүүстэй л тэр номер 1 илүү байна гэсэн. Зөв хүн болох юм зөв би номер 1 нь байна гэл нэг их гарч ирсэн л би номер 1 нэ үгүй ээ байж би номер 1 нь байна гэл баг хүмүүс гарч ирээд байдаг
та нарыг бүгд би номер 1 нь бусдын алан тал нь хэднэ гэл яас ийсэн гэл их ганг дүрүүдтэй те нэг тийм болчих сүлүү юм хүмүүс дуучд ганг би харин гайгүй юм биш шүү бододсэн чи
дөнгөжл гарч ирж байгаа. Цааш та юу болох гэж үздэггүй.
Жохон байжсэн аа.
Бид хоёр номер 1 нь байл.
Та хоёр энд клипний зураг авалттай юу шинээр ихлүүлсэн шүү. Номер 1 нь шүү ингээл. Сэлэрэ дөнгөж.
Тэгээ тэгжсэн.
Балны гэдэг.
Тэгээ тэгжсэн. Ингээд араас нь гайсхан гараад ирдэг тий. Та нараас өмнө бид нар клипийг баддаг байлаа. Гэхдээ яг одоо яг ингээд бүтээлүүдийн сонсоос гадна сөүлүүд нэг Алтакиблогоос нэг яг олонний танил хүмүүс яг тайсны ард царинуудын арах гоё ээ
тий.
Алтакиблог тэрний арга яваа. Гэтэл яг нөхдөө тайсны ард яг юу болж байна? Гадуур ямар хөө айс зантай нөхдөд байна гинхэт нэг амар. Гур яг өөрөөр байгаа гэд харах амар сонирхолтой байна. Алтак. О нэрэд сонноос тэр Алтакч юм бас л гоё солио хэлж тий.
Мэдхгүй шүү дээ.
Тэр юуг нь сонссон уу? Гүй одоо ингээд Малпетергийн MC Алтаг гүшээг ингээд нөгөө нэг өөрийнхөө сонирхолтой амар үнж залууч үнж их юм ааш нэг тийм сонирхолтой зүйлтэй амар сонирхолтой гарвал ч тийм. Тэр юун дэр нэстэг тавг дэр орсныг харсан сонссон уу?
Сонсог.
Тэр дугаарыг сонсоорой зэ бүр Алтаг бүр шал өөр хүн байлээ. Амар тийм физик сонирхдаг, амар одоо орон сонирхдаг нэг тийм юмс үзэгдэл амар сонирхдаг. Тэрний хадлаар бүр амар мэдлэгтэй. Тэнтиг хэд үдсэн дээр үдсэн болгонд яаж яасан бүх талаа дээр өөр ярьж мэрэл. Кристофер Нолангийн сүүлийн кино. Сөхөн болгонд яриад байгаа дөө. Би ч гэсэн үзээгүй л дээ.
Кино
тий. Тэнт. Итгэ сөүлэд ингээл хүмүүс нэг юмд шуурх таймер хурдан болчих тий.
Аа.
Бараг одоо сүүлийн сонс бараг подкаст болгон дээр л тэнт тэл гарч ирээд байдаг бас. Кристофер Нолланг армитгүй гүл болчих шиг. Дэвитер нэстэг тавг дээр сонссноор Алтак бүр шал өөрөөр харагдсан. Шал өөр хүн гарч ирсэн тэ.
Сүлүүт подкаст сонсгоо. Түргэдлээ нэг өдөр шөнөгөө ажил хийж байсан. Тийм л анхаарал төвлөрөхгүй лээ. Хүн бас ингэж сайн амрах чадахгүй л анхаарал ер нь төвлөрөхгүй мод тийм л шүү.
Тийм шүү.
Юм сонсгоо.
Жохон тийм гөлөх гээд байгаа.
Тийм тавьдсан мөртлөө ингэж яваад идэг. Тэ юу ярьсныг сонсохгүй ойлгохгүй болчих. Дууссан чинь.
Би сая яг сүүлийн 2 хоног ёо интернетгүй чи ямар гонёг болсон юм бэ? Одоо нөгөө нэг дугааргүй. Тэгээ нэг сая сүүлийн 2 хоног шүн ягаанд явсан чи ёо. Тэгээ нөгөө нэг аминда хашраал крем вайфай орж байгаа орон подкаст нэр подкаст Apple дээр нэг хитэн подкаст татж авч байгаа л. Тэгээ нөгөөдөөс ямар ч сонголтгүй бүгдийг хэлж сонссон.
Тийм тийм.
Яа интернетгүй одоо бас бүрхэг болсон мэт шүү.
Хоёлаа энэ төр гэртээ нөгөө нэг випашаны баслал хийж үтгэв. Випашаны байл. Випашаны.
Випашаны ч
үү. Випашаны гэдэг байна. Хүмүүс аль тийм випашаны гэдэг л. Випашаны. Випашаны. Баслал 10 хоног юм ярихгүй гэл хүмүүс амар их яриад байгаа шүү.
Тий, ямар.
Тэрийг хоёлаа гэртээ хийж үтгэв. Юм ярихгүй. Интернет орохгүй, утсаа орохгүй.
Юу штэ анда. Би чамтай ярихгүй ч гэсэндээ гарч ирээд өргөнт юм ярина шүү дээ.
Ярихгүй л болохгүй.
Яг нөгөө төрчин зориултын орчин байхгүй л амар хэцүү юм шүү. Гэтэ яг хэрвээ биелүүлээд яг хинтээ ч юу ч ярихгүй байл сонирхол энэ.
Төрчин тэгээд эхний хэлжний хүмүүс нь өдөрт нэг 2 маяг хаалт идчихээд
чат чиг тооцох юм уу?
Тооцохгүй шүү дээ. Болохгүй шүү дээ.
Тэхэр ч болохгүй шүү
дээ. Интернет
юус 10 хоног салах юм.
Интернет байхгүй, утас байхгүй. Үнтэй юу ч ярихгүй. Тэгэд эхний хэлжний хүн хүмүүс анх удаа явж байгаа хүмүүс ч яах. Хоёр дахь хэлжнээс болоод ингээд шууд юу лээ? Өдөрт нэг л хаал идэх юм л шүү дээ.
Бүрүү.
Тийм. 12-оос хойш хаал.
Гэтэж манайс ч өдөрт нэг л идэх гэдэг тийм арга.
12-оос хойш хаал идэхгүй гэхэлэр ч өөртөө яаж ч хаал идэх юм бэ?
Тэр надад л амар асуудалтай л. Найз хат 10 холын зайр зэнтэйдэг хүмүүст чи 10 хоног туу олцгорч юу болох юм бэ?
Мэдгүй амар л болох юм.
Тэгээ одоо яг ингэ төсөөл ингээд чаа ингээд ажилласаа орж ирэл. Тэгэл артур яваал, арнур яваал орж ирсэн ээ. Интернет уухгүй.
Тэгэл
орж ирэл, орон дээр хоёулаа тийш шарж ихтэй.
Юм батаас очил. Гэтэ амар тэгэл.
Ёо. Энийг цааш дэсгөө хаа.
Яг хийгээл эхэлсэн аа хоёла цаг болж ирсэн аа. За лайлаа гэл. Шууд
тийшээ
компьютер асаа. Компьютер асаа го утсаа асаа го. Тэгэл интернет дарж контент үзэнэ.
Тэгээд яг нэг зөний амралт оролтоор хөдөө мөдөө явдаг хүмүүст ч юм уу туршаад үзэхдээ гоё юм тий. Хүс үсэг интернет болчихно. Дээрээс зөөр хитэж ярихгүй байж болно. Орчин бүртгэл. Ажил ирүүл гардаг ш. Йоо ихтэй хөдөө явмаар байна. Сүүл үед бүртгэл. Хөдөө явж байгаа, загсанд явж байгаа бичлэгнүүдийг үзээдсэн чи. Аа, мен нэр өгдөг яг 3 сар аа энэ амралт. Тэр одоо ер нь тэгж байгаа нэг уурга болж авъя да энд. Солонгос чинь загас барих газар зөнтэй л хэлсэн шүү дээ. Далаагаас өөр загас барих газар.
Загсан дэ өнөж ба.
Тий, ер нь явж үзнэ энд. Нэг ах байт юм бэлээ. Нөгөө нэг хаан нэлээ жоон хөдөөх амьдрдаг энд.
Аа.
Нэг юм гэрэний ажил хийдэг ах байлаа. Тэр ах амар гоё бичлэг хийдэг гопрогоор. Загсан дэ хөтөө байтаа. Тэнт очиад яг тэр амьддаг хэсгээр нэж чадах амир их тийм гой гой гол мал их үйд юм шиг л тэр хаттай холбоо өрд юм гэж бодож байна. Тэр ер нь нэг загас магсанд явж нэг тийм жоохон яг гол санаад хөдөөгөө баян хөдөө явдаг хүн биш л тээ. Сүний амралт болгоноор л явдаг байсан. Тэр ер нь тийм загас магсанд явах хөдөөмөд очих арга гой гэдэг. Тэр хүн санаад
хөтөө юу? Хан ханаа дагаал. Өдөр чингөө явж атал.
Яа.
Өдөр өнгөрөх ах та.
Тэ. Биш нэг хон мэн дагаж явдггүй байсан юм уу? Би нэг мал зал дээр хайхтар явахгүй. Хаа нэг л явна.
Өглөө болгон юу байдаг шүү дээ. Хоны хашааны бас өтгөө малттаал.
Тэ.
Бороо орчихвол тэгэхээр мааштай. Мангар хүн зүгэрнүүл шахаа олчин тэрч.
Тэгээд яг тиймэрхүү хэд чи баруун малын хорон дотор баруунд чирэгдэж үзсэн үү? Би нэг амар ч хэрэгдэж байсан шүү дээ. Йоо. Яг бороо ороо зогсоод тэгээд тэгсэн чи эгчгээс туглаад атчих өхрөө цай гэдэг өглөө.
Аха.
Тэгээд би бүр шал нойрог юм ингээ гарч байгаа шүү дээ. Шал нойрог юм очоо гараад тэр нөгөө яг юу эсэх байхгүй нэг суу өнөө байсан юм аа. Тэгээд нөгөө нэг беруугаараа хөвлөдөг, эвлэгдэг. Бяруу ч мангар хүчтэй том болоод тэлгэр тэр дийлдэхгүй гэж. Тэгээд тэгсэн чи бяруу чирж тавих гээд би нөгөө нэг малын ороо дотор ингээ зогсоогоор явж чадахгүй нөгөө ингээ халтарч унаад тэр нөгөө нэг ингээ амар бариу үзүүчтэй үзүүчний гар завсар гараа хийсэн байсан нөгөө тэр сонгохгүй. Чирэгтэй зүгээр ёо шавар шавах бас төтгөндө хутгах цутгалцсан юм орж ирж байсан чинь. Хараад ирсэн чи сава одоо цаа манай байдаг. Тэр бүр ингээ өвд өвд нэн шавар. Нэл бас амар зэрэгтэй орж ирсэн.
Би нэг 100 хөдөө 10 жил дэс юм аа. Нөгөө нэг бүхрийн ивэр дөргөл 1000 бүхрийн ивэр дөргөл гэдэг чи яг бодит явдлаас сэтгэлсэн үг байлээ шүү дээ. Нэг бүхрийн нүд нь үдцээс аахгүй. Нүд рүү тэгээд сахар хийгээд л байлаа. Тэгдэл юм л өрц ихний элжинд. Тэгэл нэг бүхрийг тэнд дэгдөний ах барьж аваа хамардаад гэсэн чи нөгөө бүхр чинь зүгээр баригдахгүй шүү дээ. Бүр том болцоо. Тэрнгөөр чин тонгочоод бөө юм болол зууралтаал наашаа цаашаа явдлаа. Тэгээ яжсан чинь яг орой сайлны цагс аахгүй. Тэр аюу бүх хүрүүд дагаал зүр төр цайл цайлан дээр ингээл төчгнэлдэл наашаа цаашаа үлдэхгүй юм болтол шээ. Ялч өнөө юм биш. Нэг нь оролцож байгаа бол тэгэл нөгөөдгөл нь дагаал яах юм бэлээ.
Эдгүй яа нэг цаг.
Тэгээ нэг үхрийн толгой молгоо ингээд харчих юм бол нөгөөдөл ч юм бас төчгнэл юм бэлээ шээ. Бөөм бөөнөрөө.
Тийм бах
тий.
Яг ямар ч нэг цаг
ухаан
нэг үүг үхрнүүд бүр бараг бүгд нүднө өвдөд үтцсад. Тэгээл нөгөө нэг юуны юу гэвэл нөгөө нэг хамууны бишээ трийг тарьдгума. Нүдэн төцсгөр юу цацаад гэвэл нэг юм цацаад байх байхгүй. Тэгэл бүгдэнд нь цацаал тавина 7 хоног болгон бараг байсагэл нэг нь дахиад үтчдэг. Тих бүр амар хэцүү юм л шүү дээ. Тэгээ хөвдөний хүмүүс мала тэгэж аргалж тардаж амтрах ч юм уус л зомрол юм хэлээ. Яаж өчр юм бэ гэдэг байх. Би тэгэл хөдөө очихоороо хамаатны хөлтөд мангар ихтэй. Тэгэл зон гоё гэдэг юм аа.
Хөдөө ер нь гоё те.
Би ч нөгөө нэг хотын хөлтөд бас хамаагүй морь малланд хамаагүй тэгж ойрт чадахгүй. Тэгэл өөрийгөө гэсэн өхөртөл өрөвдүүлэл.
Өхөртөл.
Гэтэ нэг намагч явна гэдэг юм аа. Тэр олон хөлтөд байдаг гэсэн болохоор өөдөл өөртөө явах нь явагдаг.
Би хотын хөлт шүү гэж өөрийгөө өхөртөө л хэлдэг.
Хотын хөлт шүү гэж л. Үтгэх нэг яач нэг хонь болон дээр бид төсөн шүү дээ.
Хөлөний
өөрсөн бүр ах бол яг гэсэн сэрэлт бол бүгдийн сэрэлт гэсэн. Бүгд ингээд нэг хоймроороо зулаал амт бөөнөрөө банаан болол гөөхэлдэл амтж байгаа ч. Тэгэл өглөө адууны ээлжтэй хоньны ээлжтэй өвтөдөг сэрэлт бах бүгдийн сэрэлт гэсэн. Тэгэл бүгдийн сэрэгэл юу хонь адууныхаа хүүхдүүдийг цаймаг нь уулгах цаал хонь адуунд нь явуулаад тэгэл үлдсэн маниус чи бүгдийн нэг ажил нөө олгож өгөө. Ажил өгөөл тэгэл гаргадаг. Аргалт явал, усанд явал. Тэгэл үлдэж байгаа хүүхдүүд чинь тэгэл тугал муглалтай явал нэг тиймэрхүү ажил.
Тэгэл хүүхдүүд ер нь тэгтээ оройхон тийш гоё ажилгүй болол те. Ажил туусан. Гэрийн хаангадаа волейбол тоглоод шийд мэд зоо цайл авах юм бол ойрхон айл авах юм бол эсвэл манах тэтэ шийд зооч.
Тэр
авихаа. Тэрэн дээр бас тэр ави хүмүүс ирээд нэг тоглолно те. Аа тэр үе бас байж те.
Гүм үгээ тавиал, хон мандлаа хотлуулаад яг тэгээл нэг яж хад нэг тийм нар мар шингээд ихэр амар гоё болตก те. Яг орой нэг үе.
Манах нэг 100 яг хоньо хэрэгцээс авах. Тэр чинь дөнгөж хэрэгцэн байж яхад нь бороо орох юм бол осгоо өгчтэй мэдлээ шүү дээ. Тэгээд хоньо өвлжөрөөг авч яваа гэхэл. Тэгэл дайландуулаад гэс төв ороод 2p 3p явчихлаа. Тэгээд хоньо өвлжэн дээр харж онж байгаа нэртэй баатар да. Шинэ 2 3p уучаад унтдагч гэсэн. Гоё шүү.
Өвдөнд амьдрал яар гоё. Нэг тийм божгийн сайн амьдрал амар гоё.
Өвлдөхтэй хста лалтар юм шиг.
Тийм баха, ер нь тийм баха. Өвлөх
цаг ажил нь багасчдаг, ажил нь багасчдаг юм шиг миний бодлоо. Хоньо өвлжэн дээр.
Ер нь бол өвлчин гүүгээс авахгүй.
Баас зөвлөснөс юм байхгүй.
Тэгэхээр хонь малаач гэсэн ховорхон сав.
Хонь тэгэд ус нь унаад идэм билээ.
Ямаагаас авдаг
бахтаар. Зун нөгөө орж өсмөсний төд нь шүү дээ. өртөг рүү нарж хагаад.
Тэр чин угаасаа хавар унагчдаг өстө өөрсдөө. Биш намар мамар. Өвөлийнхөө носыг намар нь өөрсдөө унагаал.
Аа.
Тэгэл тэр үеэр л амир гэсэн юм аа. Амир хнаалраад эхэлдэг шүү дээ угаасаа. Өвөл л нөх унаад байхгүй.
Өвөл өхрийн бас зэвэрлэглээд тийм.
Тий. Хүтэндээ
хүртээ. Хүрсэж. Хүрнүч гэрээ харавцаа баач юм бол уур. Гэтэл гэрээс гэлс хөөж явуулахгүй. Тэгэл тэр чинь бас хөдөөний айлтач имэг цэгцтэй дээ. Гэрээсээ гараад ингээд хааш хаашаа бараг 200 м-ээр ингээд яаж хаа цэвэрлж байгаа маа баас шээсэ. Цагаан сар үеэр гүд очиж байгаа юм чинь. Тэгээ 14 хоног баас цэвэрлээ шүү дээ. 14 хоног жишээ нэг 7 хоног. Тэгэл гэрээс хаашаа 200 м зайтай хэлчихэж бас амар том талтай. Үхрийн баас цэвэрлж байгаа юм чинь. Нэг цэвэрлж өгөөл юм да. Эмээд.
Өвөгөө өвлжэн дээр очиад өвлжэн одоо яг яд өгөх нэг юм аманд. Аманд гэдэг үгүй. Яг юм динжин юм юунд дэйд энэ өмөрт дэйд. Тэгээ өвлжөөт урталтай мангар тийм том жалах шиг юмтай. Тэгээ яг жалах даваад цааталт нь яг юу гэдэг үгүй нэг хураасан баас нэдэг үгүй. Тэгэл бид нар чи яг тэр жалган дээр амирх тоглолт байсан юм а. Жалганыг хоёр талд гарч байгаа даргалаар байл. Хоргол мургалаар байлдж байлддаг. Тэгэл залган болгоор өнгөнгөж ахтар бахтар тэр хүүдэнд очиод доор сууц тань хөвгд та. Тэгээ котлын динж дээр гараад ирэхээр амирх туулаатай. Туулаа зараамаар амирх явж идэх гэсэн шүү дээ.
Би тэр шар усны үер гэж юу гэдгийг мэдэхгүй байж байгаа сүулт л ойлгосон шүү.
Цас айлхаар гардаг.
Тий, тэр чинь цасны шууд тайлдаг юм билээ шүү. Мангар дуцаа хуршицсан, хунгарцсан цас гэх юм. Тэр чинь дулаараад ирэхээр доороос газраас хайлт юм биш үү? Тэнгүүд дээрээ цастаа мөртлөө доогоор ингээ усгүйгээд тэгээ ингээ уулын өрөө орж ирд юм билээ ш. Тэнгүүд ингээ угаасаа өвөлжөөнүүд чинь дандаа ингээ уулын ингэрт байгаа ш. Тэгээ яг ингээ гэрээ тойруулаа шууд дуухдаг юм тийм очих юм билээ ш.
Тэгэхдээ яг нарийн ширээ амдэрлэж мэддэг юм уу? За 100 болгон зүгээр очоод тэгэл хамаатны ах нарын өвөө юм дээр очиж ирэхэл цайхам гэж жагаал. Тэгээ би нэг юм дээр би өстой хөдөө өвөө юмгийн нэг хайхтар тогтдгоо. Болж өгөл хойш хар харнараас сумрууг авчдаг гэсэн. Хар хар ингээд сум яг хойтолд нь орхонгол орсдаг. Тэгэл голоо дахал уурга барай яач. Амар гоё ш тэгэж яа. Тэгэл хань татал хань татах болдохгүй ганцаараа сумрууг авчдаг гэсэн. Тэгэж явах гоё шүү. Тэгээ зум ууч хаяа. Зум яг жоохон бахад бол яг наадмын үеэр наадмын өмнөх юм өмнөх аав идэрт та бөөнөр явал тэгээ хөдөө очиход үлдчихдэг гэсэн хэвгүй. Тэгэж явахаас амар гоё.
Чамтай амтлыг загас бариад үзчихвэл шал балаа юм дуртай болчихно.
Уу гад амар гоё юм шүү
дээ. Юу нөхөй.
Яг тэр баригддаг яг тийм юм ингээд. Уу гол тагаж явах надад амар гоё идэх хэвгүй. Амар гоё шүү дээ ингээд юу ч бодохгүй ингээд нэг нэх гоё ингээд тайван. Тэгээ яг нэг темирхүү зөвхөн ингээд юун дээр загас дээр төвлөрчихө бүр амар гоё. Тэгэл ёо нян зэрэг одоо ингэ одоо нэг эргэлддэг мэрэгэлдэг спиннер мэрэгэлдэг воблер модлер гэдэг тийм өөшнөдөд гэхгүй юу. Тэгэл тийм өгөөш мөгөөш чи ингээд тоглоулж моглоулна тэгээд татчих хаваацанд ингээд загас магас чи өддөг гэхгүй юу. Зэвэшт ингээд томхон дэгэмэг өнгөт ингээд загас магас чи араас тачи зулгааж тавьин зулгааж тавьж байвал хөрж мөрэл оролдоо эхлэнгөт нь 2-3 татчих яваалал жоох өөрөөр тоглоулж моглууллаа. Тэгээд яг орох бүр амар гоё штт. Уугс татаал.
Тэгтээ одоо хандаа загас чин тийм загас байр заална гэдэг чинь айгүй мош муу гэж байж лээ. Загас чинь тийм спорт загасчлал модонд орсон мэлээ шүү дээ. Загасаа барьчаа буцаага тавьчихдаг.
Тийм шүү дээ. Тэр чинь угсаа айл юунаас байдаг? Кэч эндэр илис гэж байгаа шүү дээ. Бариад тавь. Тэр амар гоё шүү дээ. Би угсаа нэг тэгээс амар.
Чин тэгээ загасаа
идэлтэй л хэвчээ буцаага
тавьчих.
Би ихээр баригдах юм бол мань ингээд 2-3-ыг аваад буцаагаад өсвөлдөө баригдснуудыг тавиал явж дээ. Угсаа нэг я хүмүүс ер нь тэгдэггүй жижиг баригч юм бол тэгвэл том болоорой гэж буцаагаар тавьчих. Буцаага шинчдэг шүү дээ.
Жижигхан баригч юм болоо.
Тэгэхдээ гол нөгөө нэг барьсан захсаа нөгөө нэг тгээг авахтаа анхаардаг байхгүй юу? Зарим захсны чинь нөгөө ам тгээг нь авах чинь ам амын бүр сэтлээ хийчих юм бол угаасаа тэр чинь цааштай нэг амдирдаггүй.
Ороод хөхөө.
Тэ ороод нэг удах хөхч мөчтэй байхгүй юу? Гинтэхгүйгээр тавих хэрэгтэй. Нөгөө нэг дэгэнийхэн сертэмэртэн ингээд нөхтүүд ингээд бахимхаар ингээд арчдаг байхгүй юу? Энэ сүрс юм. Тэг юм бол ам амын баг гинтэг жимдээддэг. Спорт захсчлийнхэн ч тэр нь амар гоё. Fly fishing гэх юм бол ялангуяа сэртингийн дандаа тэгдэг. Тэгэл зүгээр амар гоё кафе мэдэрчээл буцаагаар загсан тайвах чинь амар гоё гэдэг хэрэг. Гэтэ яг хөө би чи итгэлээсэн л та. Хөтөөний гэхдээ яг тийм загастай газрын хүмүүс ингээд хөдөөнийхөө өөртөө амар гамгүй ийдэг штеп. Гамгүй агнад штеп. Заарах гэж шуудаа шуудаагаар бүрёо. Би булганд нэг найзтайгаа очиход
тийм штеп. Ер нь нэг хөлдсөн загаснууд явж лээд штеп. Хотод зарна.
Тэр чинь зөвөр нэг тиймэрхүү гонууртаа голтой газар хань чи амар ихээр нагнаал бохтор аваад ордог
байхгүй. Хөсгөл талаа загас байд юм.
Байга штеп.
Аа байга.
Битүү штеп.
Битүү юм.
Эё хөвсөл дээр ингээд яж чад амар
томхлог болохоор ингээд дуусахгүй.
Мэдгүй өдөр чинь загсч угаас нэг үрчгтээ амар үрчдэг юм тийм шүү
дээ. Гэтэ нэг л өдөр дуусах.
Юу, манай тэр хар ирнэ орхон гол чинь баг дуусчихад үү.
Загсаар чинь өнөс юу гэдэг лээ. Айгуу хол юм идэг тий. Дарж мараад идэв. Яаж таа тий.
Аа шопрот чи амар гоё шүү дээ. Ингээд байхгүй юу? Жигинчдэг заяа. Питер булганд л анхудаа шопрот хийхийг харж ирсэн. Ингээд барины шилэн дотор жижиг жижиг загас, гол нь жижиг загасаар ичих юм бол нэг ясн ингээд бутарчдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нэг тэгэхээр нэг амар гоё. Том загасны ясн бүдүүн болохоор нэг бутараад байдаг юм л. Тэг ингээд жижиг жижиг загаснууд ингээд нэг загас ингээд 2-3 хуваагаад 2-3 хуваагаад барины шилэн дотор. Одоо сайхан урамлын тос хийж байгаа л дээр нь загасаа игээл тэр нөгөө нэг чинжүү минжүү сарымс мэрэмс угааш танд.
Хайрсын наавны
цэвэрлэн шүү
дээ. Хайрсын наав.
Тэг хайрсын наав нь дотрын наав нь цэвэрлэн.
Аа.
Тэгээд хайрсын цэвэрлээл дотрын цэвэрлээл толгойтой нь хийж дэмдөө ер нь толгой нь амар гоё байхгүй. Тэг ингээд баран шилэн дотор ингээд юу игээд ургамлын тос игээд загсаа хийгээд амтлагч тавс мос хар перц бүхнүүдэ хийжгаад дахиад ургамлын тос игээд дахиад загсаа игээд дахиад амтлагчудаа игээд ингэж ингэж үрчилж хагаад юу дотор тогоо дотор бутсан дотор ингээд баран шилтэн нэгэ жигэнч тимэл удаа хугацаар цаг мөг 2 цаг 2 цаг. Тэгээд тэр их ингээд гаргаж ярингууд хөргөөд маргааш нөгөө төрөөс нийтлээ. Аа амар гоё юм байли.
Гэснээр шопрод идсэн гэжлаа.
Жоо баг тэр ор шопрод байгаа юм тийм хавтга хавтга бор. Ихтэй юу те.
Хар хар.
Тий.
Цаас те.
Тэгээд онголонгууд ингээд баахан жарахнууд ингээд ингээд сүлж лээж байна. Тэр амар гоё.
Тэр гоё.
Талхан дээр тавиад. Тэгээд бүгдийн нийцнэ яруу л энэ талхаар арчиж идэх амар гоё.
Талхны захаар.
Талхны захаар. Юу? Гоё те.
Ахтар талх. Тэгээд ууттай баснаас ажил жоохон мох болц те.
Тийм ба.
Уутгүй ахтаа мангар гоё идэх.
Тэгээд цахан амар гоё идэх гэсэн сүл. Яг шинээр айл амар гоё. Өглөө мөглөө яг шинээр сатарлах л идэх амар гоё.
Тэгээд сүүлийн уулттай баснаас хойш ер нь мох болц шв.
Тийм баха мэдхгүй. Гэтэ шин ууттай ч гэсэн дэ шинээр бол гоё л идэх шв.
Тэгээд дуудах байх гэж юм уу?
Санахгүй гэ ямар ч захтай ойл манай нэг хаваатны ах нэг шарад дэмэгэнд хаваатах тэр их талханд яваад ирсэн чи ах гээл замдаа ингэ тацах ингээ мэрэдээс واخхой захын хэдэл би хэж явах бас би хэдэл дээ хоёул мэрэдээдсэн чи эмээ загнуулаад хоёул огцсон шиг ингээ яг тойролоо мэрсэн
гоё байх юм
шиг хоёр огцсон шиг хоёр хүүч ингээ загнаа
битээ хоёрлаас хоёр гоё шат юм жаа тэр тийлх чинь
100 50 захан дээрс талцдаг те.
Жохон бахт. 100 хэдэн төхөй байлаа штт.
Юус сандгүй. 600 600 байл санаад.
Хэд шит яадаг.
Тэгэхээр жохон бахад юм болгон амар гой санагдаад
байдаг. 300 төгрөг өрөөл өглөө дэлгүүр ороод хоёр талхаа бол гэрлэг ороод ирдэг гэсэн та.
Талх авна. Нөгөө нэг өхөртэй масл авна. Хямдрах. Өвлэн сүв аавна. Дэлгүүрт дандаа нэг тэмэр хөмөл гаргадаг байсан шүү дээ. Жохон багт. Өвлэн сүв мүү.
Сүв талдах, талхыг усан дөрөд сахар түрхэж идэх бас гоё гэсэн шүү.
Тийм тийм. Үй, ууса тэгж идэх гэсэн дээ. Зүгээр ингээд сахар ингээд талхан дээр тавьснаа. Дээр нэг ингээд цай маа ингээд тосааж ингээд шингэлж хагаад.
Тэгж идэх гэсэн. Усан дөрж байгаа сахар түрхэж байгаа гэж хэлсэн
шүү. Жохон багт ах дээр дандаа тэгдэг гэсэн. Хоёр залхаа болгаж хоол хийж идэхгүй. Тэнгүүтээ ингээд талх ингээд том том орон зүсэж байгаа гэдэг дээр нэг сахар хасгаж байгаа. Тэнгүүтээ ингээд цай маань найруулаад эсвэл сүд цай байх байх уу гэх халбаар ингээд дээр сахар ингээд нэлэхэд ингээд тарааж ингээд яаж хаа тогтоочих юм. Тэгэхээр аяар гой.
Тэр чи айгу удаан сахар юм
шиг. Заахгүй.
Борог амьдралтай байла. Маас л барэн энтер байхгүй. Талхаа усан дүрэл сахар түрхэл өгдөг байла.
Угаасаа бараг хүн болгоно тэгэж хэлчихсэн байхгүй. Кетчуп түрхэж хэлчихсэн аа.
Би л хэч юм бол түрхэж идэв.
Чичээлээс орч ирээд лидхэн байхгүй гонгод нь залхуу өрөөл гарч гарч байгаад талхан дээр кетчуп түрхэж байгаа ч гэсэн.
Дуулан ч махан төр байсан л багт те. Тэгэл талх сахараа идэх намархан байгаа юм
чинь. Ялангуяа махаар бол тасардгүй л байсан. Одоо ч тасардгүй нөх хөдөө хамаатных их байдаг болохоор. Дөөс хөдөө манай мал залч байдаг болохоор тэгдэг. Махаар л өстө жоохон махаас тасарч байгаагүй юм аа. Холон залхуул байсан хоол хийж идэхсэн. Хийж идтгүү. Нэг сайхан гар. Хийж идэхээр будаа агшигтай бүх юм нь хөлж байгаа. Агшигад идчихсэн. Тэгэл хөтөө. Хөтөөлгөө идэхсэн. Йоо, тэгэл нэг
дээр харна.
Усанд явуулангууд орой морих усанд явуулахаар амар гоё. Бөөндөр нөгөө нэг жоохон жоохон хөтөл чинь нэг дундаа нэг канистер манистер яатсан. Хоёлын мөрөл зэрлэл явж байгаа шүү дээ. Тэгэл ходог дээр очиад ходог гэнэ болон болог дээр очиад бөөндөр газ усаа дүүргэж 50 готой тэрүүгээр тоглоо наач. Зүлгэн дээр усаар байлдаж байлдаа болог усаар байлдах ч үгүй. Йоо амар гоё шүү дээ. Мангар үйдэн. Тэ жоохон бахас нэг тийм амар хүүхэд болгоно нэг тийм ухамсартай гэх юм уу? Эмээ үү өдөр булгийн тархин дээр өвтэй тоглороо гэж хэлчихдэг. Тэгэл бид нар жоохон бахад өртөлт ингээл булан булгийн дээр өөртөө очиж тоглох. Ерөөсө тархин мархин дээр тэгж тоглолтгүй шээж баадгүй. Тийм багаас хүүхдүүдэд юм нэг тийм ухаар олчхаар амар юм шиг үү тий. Ухаан сувчтай. Хөдөөний хүүхдүүд ер нь амар нэг тийм юутай байдаг шүү дээ. Дихтэй. Гэснээс нэр төрүн загас ярьжсэн нь би хэлхий мартцсан ба шүү дээ. Нөгөө нэг юу аахгүй юу?
Яа.
Миний загсан тамгийн дуртай шалтгаан гэхээр загс чи хамгийн нөгөө инэрэнгүү ан гэдэг гэдэг утгаараа загсыг бэрэ барьсан бол буцааж ам дээр нь тавьж болдог байхгүй юу?
Аа.
Бусад ангууд ч юм бол бууцсан бол бууцсан, алсан бол алсан, тэгээл мах ширийн махны дэллэрс мэрсэн аваал жоохон гэрцгий санагтад байдаг. Загс болохоор чи ингээл идэхээр аваал идэхгүй жижиг мижиг хийвэрчих юм бол том болоорой гэж буцаага тавьж болдог. Амар гоё шүү дээ.
Тийм ээ тий.
Тэр утгаараа л амар гоё та. Том загс арих хэцүү хаа. Би хамгийн томдоо нэг 30 хэд. Тэр чи хэд вэ? 30-нд нэг 4 5 таа ч юм уу нэг зэвэг өрчсэн байхгүй юу? Зэвэг гэдэг загс.
Зэвэг нь яа.
Монголд үүдэг ер нь баг их их голууд дээр үүдэг төлөөний загс дөө. Төлөөлөгч гэх юм. Юу юм шин дээ. Хамгийн элбэг таардаг загс. Зэвэг хадран гэдэг хоёр загс гэдэг. Монголд бол их элбэг.
Том уу?
Тэгээ зэвэг хамгийн томдоо метр, ер нь метртэй л болдог бах. Ер нь нэг 60-70 малтай. Сантиметр нь.
Аа.
Тулыг бодвол арай жижиг. Толч нь бүр метр гараа авчихдээ том уу. Йоо, гэхдээ загас ингээд зэвэг юм их чинь ингээд томроод ирэх тусмаа амар эвгүй шүү дээ. Бүр ингээд өнгөнд бараатаал ингээд амар том бүдүүн бүдүүн ингээд мангар том урт болол. Өнгөнд бараагаал нүд нь ингээд мангар том бүртгэж байгаа юм шиг хармаар болол. Тэр ч амар эвгүй юм байл. Тэрэн аврыг болчтой л томрогдсон.
Жохондоо ингэж барьжаа буцаа тавьчихдаг гэдэг том болоор
гээд
тийм загас том болсон нь баригдахгүй байх тай.
Загас ер нь их удаан байсан санамжтай биш үү хаа. Алтан загас ч ихэд 3 секунд байдаг гэсэн
тийм үү.
Алтан загас ч 3 секундтэй байдаг гэдэг хэлдэг шүү дээ.
Тийм үү.
Гэтэ ер нь бол баригддгийг ба хүмүүс ч нөгөө нэг яадаг шүү дээ. Загасны хотод мододоос дигэмиг олоод байдаг шүү. Тэгэхээр баригддаг ба. Буцаач. Нөгөө нэг аа тийм би нөгөө YouTube ч гэж хууч нөгөө Echo TV гэдэг шүү дээ.
Тийм.
Echo TV дээр яваад ирлээ. Биш ээ. Хэлээ. Хамтдаа загасчлагыг нэвтрүүлэг гардаг гэсэн хэвгүй.
Аха.
Тэгээ тэн дээр тэр мөний ах нэг өвлийн загасчлал дээр нэвтрүүлэг дээр нэг өрт загсаа хоёр өрт шүү дээ. Тийм. Нэг өвлөл нөгөө нэг цоногор загас ирж хагаад тгийг алдчихдаг хэвгүй тастаад өө гэдэг гэжсэн аа жоохон дахиад нэлээ явж гээсэн аа. Ингээд загсаа гаргаад ирсэн чи. Загсныхаа наман дээр нэг талт нөгөө нэг хуут нөгөө нэг алдсан тэгээ гараад ирсэн. Өө иний арай гараад ирлээ шүү дээ.
Нэг өдрийн дотор.
Тий.
Оо тийм үү. Яа тэнэг юм те.
Юу тэнэг ах уу? Гэт.
Тэнэг юм биш үү? Загс.
Яа гэхдээ том загс өрх амар хэцүү юм шиг байлээ. Би баг 2 3 чудаа нэлийн том загс алдчихжээ. Тастаад. Нөгөө нэг том загс чи барихтай амар нөгөө нэг юу яадаг вэ хөөе? Арга ивэр барьдаг вэ хөөе? Орч штэ тэр нэг том загс амар хүчтэй. Тэгээ сатурх моторх тасд чин нэг урсгал сөрүүлж ингэж хамаагүй татах юм бол тасарч масарчдаг байхгүй юу? Тэгээ тэнгүүд нэг барьдаг яг ингэж мэрэгчлийн гараа сурцсан гараад чим бол өөр ингэж зовоод штэ. Ингээд татаа нилээ ингэж чангалж байгаад буцааж тавиал солируулаад дахиж татаал солируулаад дахиж татаал солируулаад бүр загсаараа тоглоод ядраагаа ичдэг байхгүй юу? Тэгээ сүйд ингэж 30 30 минутын дараа нөгөө загсан баг ингэж хөвөөд шахав ингэж хэрэг дээр хөдөлгөө нь бүр удаашрцаа ингэ гарч ирдэ
шүү. Бүр 30 минут нацалт таамаг.
Том загстай бол тэгж нацалт шүү. Тэр нээр нацалт нь. Тэгээ нөгөө
урсалаа сөрүүлээ дийлэхгүй бол бүр ингээд дагаа яваад идэх байхгүй ингээд эргээ дагаа тусан дотороо яваад нөхдөчэйг орчоор.
Тийм үү?
Тий, амар штт. Ялангуяа тул зэвэгтэй бол амар хүмүүстэй нацлж байгааг харж ирсэн бахнар бахнар. Тэгж явахч гоё шүү.
Тэгээ загсны өдөр чи өөрөө ядрах юм.
Ядрах штт өдөр чи. Амар хүнд ч татаж батгаад. Тэг би хамгийн томдоо нэг үсрээл 30 тэр чи хийдэж байсан юм. Хэмжээг болохоор 36 мургатай л байсан. Тохоор иний зэвгэл орж ирсэн. Гэтэ том том заос орж ирсэн ахнартай болсон дээр явжсэн. Тэр нөө нэг
чи тэрийн хэдэн минут ирсэн.
Би тэр мэж нэг удаагүй нэг 10 минут.
Дараа л татцсан
аа. Айгу гаргал ирсэн шүү дээ. Тас толчлох байх шиг. Тэр нөө нэг юу ядхгүй юу? Нэр юу?
Хаан тасарсуу сатур гэж байхгүй юу?
Байга шүү дээ. Сатурч нөгөө нэг өргөн бүдүүн
юм хөгчөөд тийм тасарчдаг юм ямар ч үү.
Тасар шүү дээ тэр чинь. Тэгээд янз бүрийн хад чулуунд орооцолтно. Үрэгдэнэ. Нөгөө нэг сатурк сатурк ч өөрөө нэг даацтай байдаг хгүй. Хэдэн килограмын даацтай мацтай. Ураг мурган дээр хүртэл даац байдаг шүү дээ. Тэрнээс их чингээр татах юм бол тийг л тасар шүү дээ үргэлж. Тэр нөгөө нэг их тарахтай мэлчиргээд газар байдаг хгүй.
За.
Их тарахтай мэлчир чинь булганд байдаг хойшо хилээсэ хидвэлээ амар ойрхон байдаг хөх орс ихтэй.
Аа.
Тэгэд нэг сонь нэгсэн чинь би яг найзтайгаа нэг 10 10 дугаар ингэж өлөө хамт явж ирсэн. Өв эмиг их рүү.
Аа.
Хоёлаа загс өрнө. Тэгэд тэгж явахад хойшо орсоос хүмүүс амар их орж ир загс өрт юм билээ.
Орсоо тоо.
Тий. Тэд нар чинь шууд машинтаа гараад ирд юм билээ шүү дээ хэлээр. Тэр нөгөө нэг машин зан шинийн татварыг төлөө шууд орж ирээд хамгийн гол нь тэд нар загсчлах ямар ч юу автгүй юм билээ. Зөвшөөрөл. Манай ч уг нэг тэгж загсны юу гэдэг вэ хөөе?
Бүчэн гэдэг л.
Бүчэн гэх шиг байдаг вэ хөөе? Нэг тийм зөвшөөрөл. Тэгээ тийм юм завхгүй зөв зүгт хэлээр ингээд машинтайгаа татвараа төлөөл ороод ирдэг машинтайгаа татвараа төлөөл баян гараад чинь загс өрөх гээд. Тэгээ хамгийн ойрхон нар дээр их тарахтай бэлчир төр ямарсан би 2-3 жил дарж ирсэн. Тэгээ нэг найзтайгаа явж байгаа нөгөө нэг яг их тарахтай бэлчир төр навчиж үзээгээд би тэд мотоциклтай явж байгаа хөөе. Тэгээ очсон чи зөрөөд баах батрал батралт амар амар жив тах нар тэр бүр нэрээ саваагайц амар амар живт орсууд. Тэгээ нэг нь нэг бүрээд ч юм уу касаг ч юм уу нэг нөхөрөө гохгүй замчилж байгаа юм шиг. Тэгээд тэр нь бидрийг зогсоос нь ингээд та нар шиг юм мотоциклтай монгол хүмүүс бидрийг ингээд 3 бил 4 уурах нь аваа явцсан. Бид тэр уурыг аваа явчлаа тийм хүмүүсийг таних уу харсна. Мэд гараад зүгээр очиход уурга шатсан гэж. Яг та нар шиг юм мотоциклтэй тэгээд юм дээлтэй юм хоцтой бид нар юм саагаа. Бид нар тэгээ харааг ораг бид нар мэдхгүй бид нар одоо ингээ зан сарих гэж байна. Бидний уур уургыг үзээд. Тэгээ зүрээд явсад нөгөө хэд дэлгэргээд нэг хамт юмсаа. Саг. Яа та манай хэдээс шасвахтай. Тада тэр яв үст.
Үст төвчөөрлөө гаруулдаг тэгэхэн зүүштэг шүү.
Гэтэ харамсалтай нэгэ очингууд ингээл нөгөө их тарахтай мэлчир тэр явж амир тулмал их байдаг. Турч хоройтой загсахгүй. Улаан номд орсон загсахгүй. Ер нь амир хоройтой барих юм бол чи торгод Монголтой загс. Тэгээд яг бидний зүрээд очиход тулын талх омлогоо гэсэн шүү дээ. Ер нь нөхдөд агнал идэж очивол шовчл тэгээ гар авчдаг. Гэтэ бас манай орон нутгийнхан бол өөрсдөө бас гамгүй байр шүү дээ. А тэгэл жишээ нэхэд манай хар өрн дээр тэгдэв шүү дээ. Хараарны хайталт ингээд толгоон болт гээд нөгөө нэг хараарны дундуур ингээд нөгөө тарилын гэл бариу татсан юм шууд байдаг хөөх. Тэрнэрөө ингээд нөгөө нэг ус татдаг юм юу гэдэг. Далан малантай нэг юм газар байдаг хөөх. Тэгээд нөгөө нэг намар 4 сарын 1-ээс 6 сарын 1 15 хүртэл лөө. Загсны 20-т үйлэрлээх хөөх барьж болтгоо. Нөгөө нэг үржлийнх нь үе. Тэр үе юм уу ер зүгээр хараарны зүгээр баг хүүхэд болох тэн дээр үжид, далан дээр үжид гэж загс өрөөд. Тэг ч үжилэхгүй. Тэсэн мөртлөө уургад авчихсан хүмүүс уург нь хураагаад авчихсан юм өстө. Зүгээр хүүхдүүд тийч зүгээр ингээд сатуркаар загс өрөөл тэгээд амар ихээр мэр гэж яддаг шүү дээ. Тэр мөрийгээ цогцолмаар байгаа юм уу? Манай хар өрөм бол одоо ер нь загсгүй болж байгаа. Ер нь л өстө амар ховор өрөгддөг шүү дээ.
Тэр хөдөөнийх нь ч маш одоо юу гэдэг шүү дээ. Мод цаад авах, бичгээр авах, мөнгө төлөөд авдаг юм л шүү дээ. Тэгэхгүй айгүй ер нь л хулгайгаар шатдаг юм л шүү дээ.
Тий.
Портертаа.
Тэр одоо манай хараар нь хойтлон ингээд бүр ингээд юу гэдэг чинь мольти амрааг өгсөнгөө тажилтлахын юм хамар ингээд тав хаалцсан болсон. Бүр ингээд яг модны хожуулууд болсон. Тэгсэн чинь нөгөө нэг мод бэлтэж байгаагээд шоронгийнхан, боронгийнхан эсвэл юуныхан, сумынхан юм хөөртэй тэндээс амар их мод бэлтгэдэг байсан гэдэг аав гэж жоон байхад. Тэгэд энэ өхтөч юм мод зөөсөр байгаа энэ нөрийг халтлаа хийчихсэн тэгэд. Юу ч болохгүй шүү. Нэг хамар бол тэгэд тав хаалцсан.
Яг тийм тэгэл хулгайгаар л авчихсан гэж тэнгөөд л хэвгүй.
Тэгээд орон нутгийнхан манайхан ч бас л өөртөө сүйдлээ шүү дээ. Өөртөө амар гамгүй.
Тэгэл айл болго одоо орч үед партнертай болсон тэгээд
нэг авахар бөөм бөөндөр наваал.
Утга усаа мэдэн тэгэл нууцаар нааш цаашруулал авчдаг юм. Тэгээд мөнгөө төлж байгаа хүмүүс нь тэр мөнгө нь хаана очт юм бол буцаад тэр модоо сэргээх газар таа
очт юм. Уг нь бол тийм шүү дээ. Тийм байх
ёстой юм болов.
Байгаль орчны юм онд очдог билгүүтэй өгнө. Очих ёстой байдаг билгүүтэй.
Гэвэл тийм
очдог байхгүй. Хар өрөнд амар гоё юу штт. Сум өмнө дээр чинь Субботник одоолтл явд юм биш штт тий.
Йо.
Нэг ээж аваа дээр жоохон бахт яриад байдгаасан чинь ингээд сургуулийн хүмүүсийг дайчлаад бөөнөр нь ингээд хог мөг төлөйдөг.
Тийм үү?
Тийм биш штт. Субботник бол байнга уулт юм биш штт. Намартаа өлүү хавртаа чил намартаа баха. 100 яг нэг номор оцсон чээр Субботник нь болж байгаа гээд сургуулийн хүмүүс тэр аяар хар өрнөр дүүр ингээд хог төвцө бөөнөр. Стого яриад
10 жил тахтай сургуулийн их зөвлөгөө гэ тээ.
Аяг болохын тулд тийм шүү дээ.
Коридорын хэсэг хэсэг хуваага өгсдөг тээ.
Тийм.
Зөвлөгөө олддог гэсэн.
Тэгэл бандрын болтаал цухтаал.
Тэр хашаа дотор хог мөнгө төлөх гэдэг. Цагнуудаа угааж өгчөл гэрн явцдаг шүү.
Сургуулийн хашаа дотор хог мөнгө төвөнд тэтэрч.
Манай ангийн нэг хөөт бэлэнтгүй суугаад гэсэн.
Бэлэнтгүй.
Ах за чи бэлэнтгүй суугаа шатгаа.
Арын жилт байсан шүү дэр. Дээр манай сургал амар гоё штт. Яадаг ш 10 жилт хагаад. Одоо нэг юу гэдэг хөлөө. Нэг дээр үеийн хүүхдүүд чи нэг намрын ажилмал юунд явна гэдэг хөлөө нэг тариал мариалгийн газар ажилуулах гээд аваа өгдөг гэсэн штт. Гэл яриад өгдөг гэсэн штт.
Алтан нам руу.
Тий, алтан нам руу амар шиг. Ман сургуулийн тиймс нэг 12 дугаар ангийнхныгаа төгсөнгийнх нэг нэг юунд явдаг. Юу? Оо. Намрын ажилгээд аваа авчдаг. Тэгээд авж онгуудаа яг тэр жил нь юунд явах нь, төмөс хураалтанд явах нь, эсвэл чацарган хураалтанд гээд манай доотл үе, манай дараа жил чацарган хураалтыг хар хоронд очсон байсан. Бид нар болохоор яг өмнөх жил нь Төв аймагт мод бэлтгэлийн газар гэж ярьсан хгүй. Тэгээ ойцсон чи хашаа дотор нэг 2-3 хаа жижигхэн нэг цулцсан модтай. Тэгээ өөр юм харагддгөө. Бид нар гайхаад бид нар ч мод юуны газар үржүүлгийн газар гэвгүй лүү гэдгсэн чи бид идэг. Тэр зуун дээр ажиллалаа. Тарайлгийн талбай дээр ажиллалаад. Тэгтээс манаас бол нэг тэрнээс өмнөх ангиудыг болохоор 100 болгон хөдөлмөр цэлэн гээд үе үеэр нанг ангиар нь үе үеэр нь ингээд дэйлжлүүлээд ингээд 7-7 өнөөр ё хөдөлмөрслөнг ин төв аймагт байдаг манай сургуулийн газар байдаг байхгүй амар том хашаатай. Тэгээд өөрсдөр нь аваачаад оцсон үеийнх нь өөрсдөр нь гэр орныг бариулаад өөрсдөр нь гэрт нь амьдруулаад өөрсдөр нь ингээд тэрнтэй хашаа ороогоо янзлуулаад шийдмэд бариулаад янз бүрийн ажил хийлгээд 7 хоног тгийж авч явдаг.
Амар гадаг байсан юм
тий. Тэг сургуулийн
төсөл байхгүй дунжинга биш үстэй сар уу.
Дунжинга биш нэг 10 хоног байна уу 14 хоног байна уу. Тэгж бод манах нэг 10 хоног явж илгээл. Тэгээ бид нар чинь Юунаас урах тэр амар ажилласаа эрэхтэй цалинтай ирдэг штэ яргаа.
Хэдэн дөрөнгө цалинтай ирэх.
Үгүй тэгээл нэг хөрхөө нэг 30,000 тэр хөрхт ирдэг гэсэн ирдэг штэ. Ирчихсэн штэ. Тэгээ яг төгс ангийнхныг ил тим ажилд явуулдаг. Бүр хөдөг өдөө. Тэгээс өгөхүүдэг болохоор
тэгээ төгс ангийнхын чинь сургууль номдоо бэлдээ завгүй гэдэг юм.
Тэр чинь бүр сүулт нь болт штэ. 100. Юунаас ийш мэш өнгөрсөн
болт. А өнгөгийн дараа болох
юм. Дараа бол бүр 100. Тэгж явах хэрэгтэй байсан штэ. Тэгээ бид нар чи очингуудаа амьдарч байгаа юм ингээд юу нэ заяа. Манай уух болохоор яг ингээд нэг юм амар том хашаатай мод зодтой. Тэгээ хоол ундаа гэсэн өөртөө ээж иддэг.
Аа.
Тоочтой. Тэр газрынхан тоочтой. Тэгээд охтууд нь ингээд ээлж ээлжээрээ хэд хэдээр очиж ингээд өдөр болгоо өглөө болгоо цай маяга бэлддэг ээлжтэй. Тэгэл хүүхдүүд нь нөгөө нэг юм ундаа 2-3 хуваагтай явдаг. 2-3 хүүхэд тэр юунда бад дээр үлдээд мод зод бэлддэг. хоол яж байгаа хүмүүс хөөтдөдийн хамаацуудыг бэлтгэж өгдөг. Тэгэл нөгөө явснууд нь болохоор юу та нэг трактортай, портер мортертэй бид эдээ чи бөөнөр нь ачиж авал мангар том юун дээр юу гэдэг лээ. Пойлон дээр аваачлаа хийчих зөө бид нар нөгөө том том чулуу төгдөг. Зэрлэг төгдөг, чулуу төгдөг. Галтайс юунууд ирдэ ш. Одоо одоо тэр зур мөргөд байгаа ш тэр. Тэгэл орой ирээд тэр чинь тэгээд гол ус واخхгүй газар зай яваргалаа. Тэг орой өрөнгөд их мангар том янгс тустай. Тэгээд нөгөөд энэ дээр өөсөө хэлж лээдээс доорч. Тэгэл очил толгоогоо нүур гараагаа. Тэгэл орж ирээд орой хідэн биенийх нараа хисэл октодох руугаа орж орж талчсан.
Эхөө мэд.
Бид нар дүнгийн очисон өдрөө авч өвсөн удаа баригтаад хураалгацсан.
Яа баригтаж тээ.
Гэвэр зүүн зөө. Зөө чих манай багш нар л яг мэдчихсэн шиг. Нэгнийх ангар том юунд дээр хийсэн байсан чи бид диг оцсон өдөр хамгийн өнөд ороос тавьчаад дайлцганал гадар явж байгаа ороод ирсэн чи багш нөгөө нэг дотор нь хийсэн байсан цөөгтүүд дээр гаргаж ирээд тавьсан гоч. Тэгэл өгдөд энэ одоо ээ наширнаашир.
Тэгээ тэр их юм багш нар ч өөрсдөө ууцна. Өөрсдөө л ууцна.
Тэр чинь бүр аваа явууч бид тэр. Тэгээ ирсэн өн сургууль дээр авч ирсэн аяад байгаа. Аа манай тэр намар ажиллаж яадаг вэхгүй юу? Өнгөрсний дараа биш өмнө нь болтий. Төгс хангийн өмнөх яг ингээд орхын өмнөх зам болдог вэхгүй
юу?
Тэнгүүтээ яг хичээл хийсэн чинь бид нэрийг шүүгээд тэрэн дээр чи хэрэг үсгэсэн сайхан гараад 10 хоног нөгөө багш нар амар айтайгаштай байгаа цөхгүй юу? Тэгэхээр л цаа мартчих юм шиг ингээд гай өнгөрчвэл өнгөрчвэл гэдээ бид нар чи амар айтайх юм чисэн чи хичээл ихсэн чи нөгөө нэг цөвхөн эддүүд болоод манайсыг бүгд ингэ сайхан дуудаж ирж байгаад багш нарын өрөөнд дотор ингэ эцэг хүүдүүд дуудацсан тийм бид хэд нөгөө нэг авч авсан бүгдийн сайхан хайрцаг тийгээ тавьчихсан гэж хэлдэв. За хүүхдүүдээ ч авч авсан юм ийм байдаг.
Яа.
Йоо бараас шүү дээ.
Зүүн бараад шүү дээ.
Бүгд ингэ л дотор хаста зүгч байгаа чи ямар новши юм бэ хонгийн юм бэ. Эрэчтэй багшаа багшаа гэж бод.
Тэгтээ зүүн биш цүнх мөх гэж байхгүй орон дөрч ухаж муха тий. Тэгсэн чи ээж авчихсан. Миний хүүхдээ зөөхгийг чи яг ухчих ингээ урлал яах.
Гэхдээ манайхан дотроос тэгээд зарим нэгийнх нь аав маав нь уурлж мурлал. Би хүүхдээ өөрөө мэт. Та нар ингээч хүүхдээ юм ингээ дураараа шүүх ирэх байхгүй байхгүй гэл. Тэгэл тэгжлээс. Гэхдээ гай гөнгөрц өвөө тэгэл.
Юусэж гайг үтээ.
Тэг төгс ангиас болгоор тэгэл. Яа гэхдээ бас дүнгэж баригдахад өөнөрөөс бараас шít. Пал гэж явчих чадаж. Тэгээд чи 2-3 багштай амт авчих гэж.
Тэгээ ууж чадаагүй юм уу?
Э, гэтэ бид нар тэгж нэх ууж байгаа би. Тэгэхээр л яалч яг гоё явчихлаа шээ. Тэгээ нэг тамхит дөхөлтөд нэг тамхины хэцэгдэлд ороод. Тэгээс тэгээс нэг ёоны тэр баазынхан ажилчин гаас нэг гоёж биш тамхи авчирч авчирлаа. Тэгээ тамхи хөх татгара гашаамшин давангуутай ингээд фэшн мэшин гартур мартураас нууц нууцаар татдаг. Шөнө цонх мохор гараачтай сайхан гараад.
Харин жил тийм л төс шүү дээ.
Гоё тэдэг.
Толсон шүү дээ. Чинь байсан үе. Сургуулийн хажууд тал татдаг шүү дээ. Сургуулиас гараад ингээл баруун эргэл татдаг гэсэн шүү дээ. Үгээс яг нөгөө юу урлаг залтад байдсан шүү дээ. Их сургуулиуд.
Тийм.
Оргсны сургуулиуд. Сургуулиас гараад ингээл жоохон ингээд урлаг зал ингээд наашаа сонцсон гэдэг
шүү дээ. Догол моголт байдаг.
Тийм. Тэрийг ингээд тойрол болон татдаг. Би нэг сургуулаасаа өглөө хоцорцсон. Манайх яг нэг сургууль үүдний яг дээдлийн анги байсан байхгүй. Үүдний хэсэг нэг дээр яг дээдлийн хаалтаа. Дээшээ ингээд цүнхээ шидчихэл. За хоёул энэ гүр дүмөртгөө шидчихэл. Гүүж ирээ шидчихэл. Хоёул засалгаанаар гарсан бол буцаа орё гэж хоёр дахь засалгаанаа сургууль руугаа харсан чинь би хоёрыг хаацгаа гэх нэг нэгтэй хаа. Цүнхээ яах ч байгаа таа хоёр гэж. Тэдий дүүгэл. Индээдлээ ангуу гэл.
Йоо бид нар тэгээд сургуулийн тэр нэг Йонас амар байдаг гэсэн. Йоо нэг гэсэн нэрийг хэлчих гэж ашиж. Манай тэр сургуулийн менежер зэнежерээс амар байдаг.
Аа.
Харж байгаа юм шүү. Тэгэл бид хэдэ ч яг нэг хөвгт тавих татсан батыг өөмөлдөг гараад чи бүр цээжилсэн нөхдөд. Тэгээд сургууль ургад 2-3-аар нөхдөд ороод эхлэн гэдэг наашр гэж дуудаж өнөрлөө. Үлээ. Йоо бид нар тэгэл засварлагаа нар гарч орж ирчихэл цухтаж байгаа шүү болох болох харж харж байгаа байх байхгүй.
Айс шүү.
Амар дурсамжтай байдагтай нэг санаа. Хамаг гой гой дурсамжууд үлдчихдэг тийм дээ.
Гинэн нээсэн байна. Жохон жохон хөөхтэй. Цагаан цааш. Гинэн гинэн хөөхтэй. Байсан бэ?
Байсан.
Зээд тойл дуусахгүй.
Ер нь дуусгаа да. Яг сайхан нэг цаг.
Нэг цаг ярьсан биз дээ.
Тийм байна. За өнөөдөр ёстой тал тал тийшэл ярих шиг боллоо тий.
Баг дахил
юм ярьчлаа. Ер нь жоохон дурсамж тал руу ярьчих уу да. Одоо гоё илаа. За за дуусахгүй.
Тэгээд. За баяр та.
За баяр та. Сайхан цагаараа өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээе манаха.
Бай бай бай.